Slušate Cross Radio.
Сончево добро еде во изданието број 317 од Скопје. Во него ќе зборуваме за фотографијата подочно, како гостин го имаме директорот на Македонскиот центар за фотографија Роберт Јанкуловски. Со него поразговаравме за новите планови кои ги има овој центар откако изминатата недела се пресели во новите простории во мултимедијалниот центар Мала Станица. Пред да чуеме што сподели со нас Јанкуловски, го слушаме Даджака Накот.
Има повеќе од секад, повеќе од играње во дискотека со женска. Илегални нешта, предносодати се десат. И на друга страна ќе гледаш, прошто не конташ коредат. Има урбани деца, спремни за два кеца, да ти дадат мета го реза. Нема повеќе ферка, можеш да возиш веспа, дуне ти ја земат на сред семафори. Дури на мобилен збориш, некој за тебе се створил. И ланец на вратот во слаби на боцка ганот. Мора да има, зошто не го знаеш ти градот. Има повеќе од тоа што се плука на мајкот. Джабе кешот и ставот, реалност гриз. Костапр. Никој не ќе да биде клоша, роден сум таков. Бегам од фајт, за да не ти дојда на закот. Многу помина Лео, Накан и Зрапов. Ама каде се сега, сите ги проголпа мракот.
Ова се темни улици, пази како помити. Чекориш, може нешто да те закачи. Пред да стигнеш да се освестиш. Ова се темни улици, пази како понифти, чекориш. Може нешто да те закачи, пред да стигнеш да се освестиш.
Тука нема ни е од Европа, лифтот смрди на мочка, пред зграда питачи просат. Се што имам си носен, не барам туѓо, ама моје пипнеш боцкам бра одна зло е во сечија форма. Цивил или униформа, полицијата е банда, во мало што кружи со коли. Боле бегај ти онив, демократијата боли, уличен закон е боли. Нема ни вери ни бој, само нивни и твои. И твоје да видиш со кои, чија ти пиеш и фака или палиш. Кој за тебе би умрале, дали би умрел ти за нив. Или све е интерес, другарство за порок и повод. Хиенчиња во круто со расипан мозок. Кај нас одамна ги нема, на други страња се сега. Животот данок се зема да издржи секој нема. Зошто ако не си чиличен од беда и фрка, во зима на истите клупи ке те пронедат смрзна.
Ова се темни улици, пази како помити, чекориш. Може нешто да те закачи, пред да стигнеш да се освестиш. Ова се темни улици, пази како понифти, чекориш. Може нешто да те закачи, пред да стигнеш да се освестиш. Ова се темни улици, пази како понифти, чекориш. Може нешто да те закачи, пред да стигнеш да се освестиш. Ова се темни улици, пази како понифти, чекориш. Може нешто да те закачи, пред да стигнеш да се освестиш.
Темни улици на Даджака Накот во 317-тото издание на Скопскиот Крос. Роберт Јанкуловски зборува о положение во името на Македонскиот центар за фотографија и нивните предстојни планови.
Јас сум Милчо Манчевски, вие слушате Крос Радио.
Овој простор е повеќе наменски. Се состои од голема просторија која што служи за студио за снимање, презентации и предавања од курсевите ќе се вршат во таа просторија. Потоа има две лаборатории. Едната е класична лабораторија за аналогна фотографија, другата е дигитална лабораторија. Лабораториите се опремени со најсовремена опрема и каде што може ние да изработуваме копии кои што имаат се со архивски квалитет, односно се наменети за кои што имаат голема трајност и се наменети за користење на различни музеи и галерии. Исто така во рамките на овој центар ќе функционира и фотобиблиотека, каде што посетителите ќе можат секојдневно да се запознаваат со новините што се случува во светската фотографија. Програмата се предвидени голем број на курсеви од областта на фотографијата, кои се наменети на за почетници, значи имаме основни нивоа на курсеви и курсеви кои се наменети за оние кои што имаат одредени познавања од областта на фотографијата. Друго, во соработка со Националната галерија на Македонија ќе реализираме поголем број на изложби. Тука спаѓаат изложби на стара македонска фотографија и ќе направиме изложби на странски гости кои што ќе бидат во едно и предавачи на овие наши курсеви и работилници што ќе ги организираме. Со оваа програма што ние, ако успееме да ја реализираме како што е замислата, таа веќе е неформална академија за фотографија, затоа што голем дел од програмата што е имаат академиите ја опфаќа. Таа нашата визија, нашата крајна цел е формирање некаков музеј на фотографија со оддел за едукација, односно паралелно, не знам колку ние ќе бидеме спремни и колку ќе имаме енергија да издржиме во тоа да направиме некаква академија фотографска, затоа што во Македонија има недостиг од едуцирани кадри од областта на фотографијата, бидејќи во ниедно средно училиште и на ниедна високообразовна институција не се изучува фотографија. Се изучува како предмет само на некои од факултетите, но како катедра не постои фотографија. Иако сведоци сме дека во изминативе неколку години се отвори еден куп приватни универзитети за менеджмент, економија, арт, дизайн, филмски академии, но ниеден од тие факултети не покажа интерес за катедра по фотографија. И мислам дека ако ние успееме да формираме една таква школа, ќе ја пополниме таа празнина, затоа што многу млади луѓе се заинтересирани да студираат фотографија и често пати се принудени да тоа да го направат во странство, најчесто во Софија или Белград, или некои што имаат доста пари тоа го прават во некои од западноевропските држави.
Hello, I'm Mark from Duvel Vag and you are listening to Cross Radio.
До крајот на ова издание на Скопскиот Крос го проследивме интервјуто со директорот на Македонскиот Центар за фотографија Роберт Јанкуловски. За крај слушаме една одлична нова демо песна на велешанецот Сашко Костов, насловена So Happy. Уживајте под сончевите зраци, се слушаме веќе наредната недела. Чао!
This is a song for strange people. This is a song for sad people. This is a song for angels. I can believe. And this is a song for the people who don't trust in himself. 24 hours a day. We're happy and lie on the grass 24 hours a day. We are happy, happy, happy 24 hours a day. We are happy and lie on the grass 24 hours a day. We're happy and lie on the grass 24 hours a day. We're happy, happy, happy. a beautiful stranger from far, far away. I see my music, it's free on the web. I don't care of nothing, I'm singing in the rain 24/7. For hours a day, we're happy and lie on the grass. 24 hours a day, we are happy, happy, happy. 24 hours a day, we are happy and lie on the grass. 24 hours a day. 24 hours a day, we're happy and lie on the grass. 24 hours a day, we're happy, happy, happy.
Слушате Крос Радио.